kanë të vdekur të pak të 12 persona. Zyrtarët kanë thënë të premten se 66 persona janë dërguar në spital duke përfshirë disa në gjendje të rëndë shëndetësore. Zyrtarët po ashtu kanë bërë të ditur se aeroplani ishte nisur për në Nur Sultan, qytetin që dikur është njohur si Astana, njërësh kryeqytetin e Kazakistanit. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Një aeroplan pasagjerësh është rrëzuar në Kazakistan duke lënë të vdekur të paktën 12 persona. Ministria e Brendshme ka thënë fillimisht se 15 persona kanë vdekur, mirë po më vonë kur ka publikuar listën e viktimave, aty janë përmendur vetëm 12 të vdekur, përfshirë kapitenin e aeroplanit. Aeroplani i kompanisë kazake Bek Air është përplasur në një ndërtesë, pak pasi është nisur nga aeroporti i Almatit në mëngjesin e së premtës. Të mbijetuarit kanë treguar se si kanë ecur mes rënojave në errësir dhe mot të ftohtë. Të paktën 60 persona janë plagosur duke përfshirë disa fëmijë dhe të gjithë janë dërguar në spital. Aeroplani i Lloyd Fokker 100 është nisur nga qyteti më i madh i Kazakistanit, Almati, për në kryeqytetin Nur Sultan. Shkaku i rrëzimit të aeroplanit ende nuk është bërë i ditur. Një gazetar i agjencisë së lajmeve Reuters ka thënë se në skenën e incidentit ka pasur shumë mjekull. Aeroporti i Almatit ka thënë se aeroplani kompanisë Bek Air ka qenë duke bartur 93 pasagjer dhe 5 pjestar të bordit. Lista e plotë personave që kanë qenë në aeroplan është publikuar nga Ministrija e Brendshme e Kazakistanit. Kompania Bek Air ka anulluar të gjitha fluturimet pas këti incidentit, ndërko fluturimet tjera në aeroportin e Almatit janë realizuar me ko. Nur Sultan, qyteti njohur më parë si Astana, është emruar së fundmi në emër të ish presidentit Nur Sultan Nazarbayev, pasi ky fundit është larguar nga pushteti. Një komisionar special ka thënë se është i vendosur për të zbuluar shkakun e rrëzimit. Presidenti i Kazakistanit, Kasim Tokayev, ka shprehur ngushëllime të thella për familjarët e viktimave. Ai ka thënë po ashtu se të gjithë personat përgjegjës do të ndoshkohen ashpër sipas ligjit. Kompania Bek Air është themeluar më 1999 duke shënjestruar fillimisht fluturimet për personalitete të shquara, thuhet në faqen online të kësaj kompanie. Tani kompania prezanton veten si linjë ajrore e fluturimeve me shmi të ullet. Në flotën e saj janë 7 aeroplan të Lloyd Fokker 100. Të dhënët tregojnë se aeroplani përfshirë në incidentin e sotëm ka qenë 23.7 vjet i vjetër. Kompania që ka prodhuar këtë lloj aeroplani ka bankrotuar më 1996 dhe prodhimi i këtyre aeroplanve është ndalur më 1997.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në parlamentin e Serbisë ka ndodhur një incident kur deputetët e opozitës nga partia Dveri, Boško Obradović dhe Ivan Kostić hyjnë në sallën e kuvendit duke mbajtur pankarta në duar në të cilat shkruaj Milo Hajdut, nuk t'i japim gjërat e shenjta dhe Serbi pse po hesht, duke ju referuar presidentit të Malit të Zi Milo Đukanović. Veprimi i deputetëve opozitar serb kishte të bënte me faktin se Serbia nuk është përgjigjur ende ndaj miratimit të një ligji për komunitetet fetare në Malin e Zi, i cili ka ngritur shqetësime se ky dokument mund t'i heqë kishës ortodokse serbe të drejtën mbi pronësinë në prona që administron. Deputetët e parlamentit serb kërkuan një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit për situatën në Mal të Zi. Më pas pati një konfrontim fizik me deputetët e shumicës në pushtet. Parlamenti i Malit të Zi ka miratuar këtë projekt ligj për komunitetet fetare në orët e para të mëngjesit të sëntës. Edhe brenda parlamentit malazez është zhvilluar proteste dhunshme nga opozita pro-serbe. Kryeministri malazez Duško Marković ka reaguar pas dhunës në kuvend.
Dakle, osuđujem ovaj čin. On je neprimjeran, neodgovoran.
Unë dënoj këta që është i papërshtatshëm dhe i papërgjithshëm ndaj ligjvënësve dhe qytetarëve të Malit të Zi, por besoj se kjo do të jetë përvojë mirë për secilin që diçka e tillë të mos ndodhë më kurrë, ka thënë mes tjerash Marković. Projekt ligji miratuar kërkon ofrimin e të dhënave mbi pronësinë e pronave fetare prej para vitit 1918, kur Mali i Zi është bashkuar mbretërisë jugoslave. Kisha ortodokse serbe pretendon se ligji do t'i marrë asaj pronën duke përfshirë manastiret dhe kishat, andaj planifikon të dërgojë ankesë në organizatat ndërkombëtare. Një shtetas musliman i Bosnjës që ka pranuar fajsin dhe akuzave për terrorizëm është dënuar nga një gjykat me 4 vjet burgim për organizimin në një grupi terrorist dhe pjesmarje në luftimet e grupit militant shteti islamik në Siri. I broqë Furoviç nga një shtet veri perëndimor i Bosnjës ka qenë në paraburgim që nga ekstradimi i tij nga Siria në prill të këtij viti, më pas ishte arrestuar dhe ishte mbajtur për rreth 2 vjet nga militantët kurd në Siri. Qindra e shtetarë të Bosnjës dhe Hercegovinës besohet se kanë shkuar për të luftuar për këtë grup militant në Siri dhe Irak. Shumë shtetas të huaj tani gjenden në kampe para burgimit në Siri në pritje të dorëzimit në vendet e tyre të origjinës. Javën e kaluar një grup për 25 shtetas të Bosnjës përfshirë gra dhe fëmijë, disa prej tyre jetim u kthyen në Bosnjë. Një gjykatë turke u shqiptoi dënimin me burgim 6 gazetarëve dhe një punonseje të financave në mediumin opozitar Sozgjun në akuzat se kanë ndihmuar në orkestrimin e grup shtetit të dështuar në vitin 2016. Gazeta Sozgju e përshkroi akt gjykimin si një shenjë të zezë në historinë e shtypit të lirë. Të tetë të pandehurit të pranishëm në seancën gjyqësore kërkuan të shfaqsohen nga akuzat. Ankara ka shënjestruar në vazhdimsi për krasit të dyshuar të Fethullah Gülenit, një klerik musliman me bazë në Shtetet e Bashkuara, që nga përpjekja për atë që autoritetet turke e quajnë tim gru shtetin në korrik të vitit 2016 në të cilin u vran rreth 250 njerëz. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka pretenduar fitore të mëdha në zgjedhjet e brendshme të partisë Likud. Netanyahu ka siguruar 72% të votave për dallim nga rivali i tij Gideon Saar, i cili ka siguruar 28% të votave. Rivali Gideon Saar ka pranuar humbjen duke thënë se ai do të mbështesë Netanyahu në zgjedhjet e përgjithshme që do të mbahen në muajin mars në Izrael. Votimi i brendshëm partiak është konsideruar provë për fuqinë që ka aktualisht Netanyahu, me që përballet me akuza për rushfet dhe korrupsion. Si dhe këto do të janë zgjedhjet e treta të përgjithshme që mbahen brenda një viti në Izrael. Netanyahu mohon akuzat duke thënë se janë të motivuara politikisht. Ka arritur në 28 numri personave të vrarë nga një tajfun që ka përfshirë Filipinë ditë më parë, kanë thënë zyrtarë. Tajfuni Fanfone që ka zbarkuar në këtë vend të martën ka shkaktuar vërshime të mëdha dhe ka shkatruar shtëpitë në disa provinca. Tajfuni ka rezultuar me evakuim të më shumë se 58.000 personave dhe ka bllokuar mijëra të tjerë që kanë qenë aty në kohë festash. Errët e tajfunit kanë qenë 200 km në orë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majl Elshani dhe unë krenare Cupolli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.